Papa Francesco vi on visite ne tia apostolike ne Filipine e passi profundoiate ne Sri Lanka. Kulmi ditës sot me që padyshim takimi me familjet Filipina se në palatin e sportit Mall of Asia Arena në Manila. Mbritja aty pasi miliona njerëz e përshëndetën me entuziazëm të papërshkruar për gjatë rrugës me Papa Mobil. Takimi pati formën e liturgjisë së fjalës, gjatë së cilës ati i shenjtë foli me e pa letër, në anglisht e spanjisht, e dëgjoi edhe dëshminë e tri familjeve. Histori sakrificash e dhimbjesh, por edhe e forcë e mbijetese. Ati i shenjtë ndoqi me vëmendje që nga familja Dizon me 40 nipër e mbesa me 10 stërnipa, tek familja Pumarada që mbeti e bashkuar pavarësisht nga emigracioni, e tek familja Cruz me 5 fëmijë e prindrit të dy shurdhë. Vërtet, ata folën me gjuhën e shenjave.
Por që historia e vetë papës që bëri takimin paharrueshëm, pas fjalëve të para në anglisht për Shën Jozefin, ati shenjë thiri për kthysin e pa letër shpesh në spanjisht të ndërthurin koment sobsa nga fmiria nga jeta e vetë. U dhat pranishmëve shembullin e Shën Jozefit marrë nga leximet liturgjike, duke komentuar qasin në cilin ju duk në ëndër engjëlli që i zbuloi vullnetin e Zotit e i tha ta merrte me vete Shën Marin. Është pushim e prehjen Zotin, tha papa, për cilën kemi nevojë të gjithë, sepse në ato qaste mund kujtojmë familjen, nënën, babain, gjyshrit, ata që përbëjnë dhurat për jetën tonë. Është e rëndësishme ëndra në familje, theksoi ati shenjt.
Sonjar, como será el hijo cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar?
Nuk është e mundur një familje pa ëndër. Kur në familje humbet aftësia për të ndrruar, fëmijët nuk rriten e dashuria nuk rritet. Jeta fishket e shuhet. Edhe vështirësitë e jetës martesore zgjidhen nëse e ruajmë një hapësirë për ëndrrën, nëse ndalemi e mendojmë për bashkëshortin dhe ndrojmë mirësinë që gjejmë në gjërat e mira. Është shumë e rëndësishme të gjallërohet gjithnjë dashuria përmes planit të çdo dite. Mos harroni kur të jeni bashkëshort.
E pastaj, papa shpjegoj çdo të thot të prehesh në Zotin, ashtu si Shën Jozefi i cili flinte, por me mendjen e hapur për vullnetin e hyjit. Në jetën e përditshme të një familje nuk është e lehtë të gjenden qaste pushimi, pranoj ati shenjt, qaste të domosdoshme për shëndetin e mendjes e trupit, por edhe të shpirtit, lutja na ndihmon.
Resting in prayer is especially important for families.
Të prehemi në lutje është veçanërisht e rëndësishme për familjen. Para së gjithash është familja vendi ku mësojmë të lutemi. Mos harroni, kur familja lutet së bashku, mbetet e bashkuar. Kjo është e rëndësishme. Aty arrim ta njohim Zotin, të rritemi si burra e gra me fe, të ndjehemi antar të një familje më të madhe të Zotit, të familjes së kishës. Në familje mësojmë të duam, të falim, të jemi bujare të hapur e jo të mbyllur dhe egoist.
Prandaj është e rëndësishme familja, nënvizoi edhe një herë papa, që tregoi një anekdotë personale. Tha se kur ka ndonjë nevojë të fortë e shkruan atë në një copë letër dhe vë poshtë shtatorës Shën Jozefit, që mban tavolinë në mënyrë që shenjti ta shoh në ëndër e ta lutë Zotin ta zgjidh atë problem. Pasit lutemi edhe ne për këtë, këshilloi Papa Francesku, duhet zgjohemi e të veprojmë, ashtu si Shën Jozefi që u qua, mori Shën Marinë e Jezusin dhe i mbrojti. Edhe sot Zoti e paralajmëron secilin për nesh për rreziqet, ashtu siç i zbuloi Shën Jozefit kërcënimet kundër Marisë së Jezusit. Por na kërkon edhe të qohemi e të mbrohemi prej tyre, sidomos prej ideologjive që kërcnojnë familjen, të cilat në rastin e Filipineve vijnë shpesh nga jashtë.
The pressures on family lives today are many.
Pesha që rëndon mbi jetën e familjes sot është e madhe. Këtu në Filipine, familjet të panumër të avuajnë akoma nga pasojat e fatkeqësive natyrore. Gjendja ekonomike është ka shkaktuar copëzimin e familjeve përmes emigracionit e problemet financiare kërcnojnë shumë vatra, ndërsa njerëz të shumë jetojnë në varfëri të skajshme, të tjerë mbërthehen nga materializmi e nga stile jetese që i shpërfytyrojnë jetën familjare dhe kërkesat themelore të moralit të krishterë. Këto janë ideologji kolonizatore. Familja kërcënohet edhe nga përpjekjet në rritje për ta ripërkufizuar institucionin e martesës përmes relativizmit, kulturës së kalimtares, mungesës së hapjes ndaj jetës.
Papa përmendi lumin Papën Paulin VI dhe enciklikën e tij për familjen Humane Vitae, duke i kërkuar t'i bekojë familjet nga qielli, pasi Filipinet, por edhe bota mbar ka nevojë për familje të forta. Përmendje dhe Shënë Gjon Paul në dytë e impenjimin e ti tjerë zakonshëm në favor të familjes. Ngrehuni me Jezusin e Marinu, tha ati shenjt familjeve, e ndiqeni rrugën që Zote ka caktuar për se cilin për jush duke u bërë, e ky ishte aspekti tre që preku Papa Francesku, zë profetik në mesin e bashkësis, si Shënë Jozefi.
When families bring children into the world, train them in faith.
Kur familjet sjellin në jetë fëmijë, i edukojnë me fe e me vlera të shëndosha, e umësojnë atyre të kontribuojnë për të mirën e shoqërisë, bëhen bekim për botën. Familjet mund të bëhen bekim për gjithë botën. Dashuria e Zotit bëhet e pranishme dhe aktive përmes mënyrës me të cilin ne duhemi e përmes veprave të mira që kryejmë. Kështu e përhapim mbretërinë e Krishtit në botë. Duke bërë kështu, jemi besnik ndaj misionit profetik që kemi marrë në pagzim.
Sfundi, Papa u kërkoi familjeve të kujdesen për më nevojtarët, sidomos gjatë këtij viti që i peshë vit Filipinas ja kanë kushtuar të varfërve. U kërkoi të ndihmojnë ata që kanë mbetur pa familje, sidomos të moshuarit e jetimt. Ndihmojini, tha Papa, ta kuptojnë se Zoti nuk i ka harruar, si gjithnjë ftesa për të lutur për vete e për i peshëve në Romës.